Cerebrum. Cerebrum. Spinal cord. Cornea. Iris. Pupil. Retina. Trachea. Bronchial tube. Bronchus. Branchus. Tonsil. Artery. Aorta. Left atrium. Right atrium. Left ventricle. Right ventricle. Valve. Lymph. Tongue. Saliva. Gingiva. Esophagus. Stomach. Gastric juice. Duodenum. Rectum. Feces. Gallbladder. Pancreas.